Řecko se potýká s následky ekonomické krize už skoro 10 let. Nezaměstnanost v zemi dlouhodobě přesahuje 20%, hospodářství se oproti době před krizí propadlo o čtvrtinu. Řecko je ale také známé jako populární turistická destinace. Jak se liší krize v turistických oblastech od zbytku Řecka? Může turismus pomoci Řecku vymanit se z ekonomické krize? A co turisty láká? To se dozvíme od starosty města Nafplia, dále od šéfa řeckého kraje Argolida, v němž se nachází například starověké Mykény, Korint nebo divadlo Epidauros, a ekonoma Aleše Chmelaře. U mikrofonu vás vítá Tomas Kulidakis. Zaostřeno. Když jsem přijel do Nafplia, poznal jsem, proč se městu přezdívá řecké Benátky. Všudy přítomné architektonické památky na vládu Benátčanů, pevnosti na kopcích kolem města, rozkládajícího se kolem největšího přístavu východního Peloponésu. Mé dojmy potvrdila také německá turistka Helga, kterou jsem potkal i s celou její rodinou na městské pláži.
Našli jsme si to tady přes internet, jelikož na nás Nafplio působilo jako hezké místo, už jen kvůli turistice a moři. Jsou tu opravdu krásné scenérie a pobřeží a je nám tady moc dobře.
Překvapilo mě taky, že nevidím znaky všudy přítomné ekonomické krize tak, jak jsem ji například zaznamenala v hlavním městě Aténách. Můj dojem potvrdila také návštěvnice Rita z Dánska. I jí jsem s celou rodinou zastihl při koupání v moři a opalování se na jarním slunci. Řekla mi, že realita v místě se liší od představy vytvořené na dálku.
Krize není vidět tak, jak jsme očekávali. Zaznamenali jsme pár zavřených továren, ale nebylo jich moc. A co se týče uprchlíků, ani těch jsme nepotkali tolik, kolik jsme předpokládali. Opravdu nevzpomínám si, že bych nějakého potkala. A to je úplně něco jiného, než jsem viděla a četla v médiích.
Realita ekonomické imigrační krize se tedy na první pohled liší podle oblasti, kde se v Řecku nacházíte. Jaký je ale skutečný dopad? Na historii města Nafplio, jak moc závisí na turismu a jak se dotkla krize, jsem se tedy na tamní radnici zeptal starosty města. Dimitrios Ioannis Kosturos mi nejdřív popsal, co turisty k návštěvě Nafplia láká.
Moje město může kdokoliv navštívit v průběhu celého roku, ať už se chce obeznámit s historií a kulturou Řecka, nebo jen pobavit a setkat se s mnohými lidmi, jejichž společnosti si vytvoří nové zážitky. Nafplio je totiž obrazem historie novodobého řeckého státu. V 19. století se stalo prvním hlavním městem Řecka. Jeho historické centrum je jedním z nejlépe zachovalých v porovnání s ostatními městy Helady. V tomto historickém centru může návštěvník procházet historií, poznat například všechny okamžiky, kterými si Řecko prošlo od toho roku 1821, a také sledovat vliv Benátčanů, kteří měli po jistou dobu nadvládu nad Nafpliem a nazvali ho příznačně Napoli di Romania.
Po úvodu starosty Hrdého na své město jsme se dostali k ekonomickým otázkám. Starosta Kosturos mi vysvětlil, že jeho města se ekonomická krize dotkla jen částečně.
Je to stejně jako ve všech městech Řecka, které se převážně zabývají turismem, i u nás se snížily příjmy. Veřejné i všech jejich zaměstnání se k turismu vztahuje. Musím ale poznamenat, že Nafplio je velice odlišnou částí Řecka. Je totiž považované za jednu ze tří nejvýznamnějších řeckých turistických destinací. Například v období Velikonoc lidé nejčastěji zavítají do Říma, pak na řecký ostrov Korfu a následně k nám do Nafplia. Z toho vyplývá, že Nafplio je příznivější umístěno než ostatní části Řecka. Ekonomická krize se zde proto tolik neprojevuje.
Takže největší příjem má Nafplio z turismu?
Ne.
Ano, je to tak. Hlavním zdrojem příjmu našeho města je turismus, a to z různých důvodů. Nafplio se pyšní mykénskými vykopávkami, hrady, historickými památkami celého Řecka a zároveň celé Evropy. Dalším důvodem, proč tady kvete turismus, je pan Kapodistrias, první řecký premiér, který je osobností známou po celém světě pro svoje diplomatické a politické přesvědčení. Ale především nás zde obklopuje krásné okolí, ve kterém chce spousta lidí trávit svoji dovolenou a prázdniny. Nejedná se ale o sezónní záležitost, ale o všech roční období. Ten, kdo chce jít vstříc historii, společnosti a kultuře Řecka, či se chce jen pobavit, nemůže najít lepší místo, které je hostům nakloněno 12 měsíců v roce, nežli je oblast Nafplia.
Jestliže tedy město žije z turismu a proto nebylo téměř poznamenáno ekonomickou krizí, jak je na tom celá oblast Argolida, do níž Nafplio patří? Na to jsem se zeptal šéfa krajské samosprávy. Tasos Chvidopoulos mi popsal ekonomickou situaci, vliv zvyšování daní na turismus i historii celé oblasti.
Argolidě se říká křižovatka lidí a bohů. Je to část Řecka, v níž se nachází jedno z největších archeologických nalezišť Evropy, ba dokonce i ve světě. Tato překrásná cesta po zmíněných nalezištích začíná v Mykénách a končí v Ermionidě nebo na ostrově Dokos. Všude, kam se podíváte, naleznete nějakou památku ze starých časů, což zcela jistě ovlivňuje a zanechá stopy i na současnících žijících v kraji Argolida. Všichni obyvatelé našeho kraje jsou velmi pohostinní lidé. Tato pohostinnost se předává z generace na generaci. Místní znají velmi dobře svou historii a vědí, jak pohostit. Jelikož Argolida byla vždy křižovatkou kultur, lidí i obchodu. A z tohoto důvodu je tato oblast místo tak často navštěvované i dnes. Stačí, když zmíním, že 70% návštěvníků, kteří překročí řeckou hranici, navštíví i Argolidu, třeba jen na pár dní. Je to ale velice podstatná informace. V posledních letech se také zvyšuje počet turistů, kteří touží po poznání vší té historie, která nás zde obklopuje. Stejně tak si chtějí vychutnat i dnešní Argolidu. Přijíždí sem návštěvníci z nejrůznějších zemí za krásnými plážemi a mořem, ve kterém se dá koupat skoro 9 měsíců v roce.
V Řecku se opakovaně zvýšily daně. Ovlivnilo to nějak turismus ve vašem regionu?
Došlo ke snižování počtu turistů, ale ten už teď zase narůstá. Kolísání zapříčinilo i malé zvýšení cen. Říkám malé, což je naštěstí pro naše návštěvníky a bohužel pro naše obyvatele, kteří se neodhodlali k tomu, aby zvedli ceny, jelikož se báli konkurence jiných evropských států. A prodělali na tom. Ceny se sice zvedly málo, ale i to ovlivnilo naše výdělky. Řecko začalo mít konkurenci v jiných státech, které oblévá Středozemní moře, ale i v celé Evropě. A tak se teď snažíme mít přehled o tom, kolik lidí přijíždí. Naštěstí jejich počet roste i letos.
Šéf regionální samosprávy Tasos Chvidopoulos mi dále vysvětlil, jak zvýšení daní ovlivnilo ceny a kolik stojí v současné době pobyt na Peloponésu v kraji Argolida.
Je docela jisté, že zvýšení cen zapříčinilo i zvýšení daní. Ale přesto si myslím, že náš průmyslový sektor zůstává konkurenceschopný. Nárůst počtu turistů to potvrzuje. Co se týče našeho příkladu, musím říct, že Argolida nepatří zcela jistě mezi ty nejlevnější oblasti. Ale jistě se dá nazvat uspokojivou, co se týče výše cen. Jednoduše se orientují podle ekonomické reality, systému nabídky a poptávky. Ceny, co se týče nájmu či stravy, se udrží na velmi solidní úrovni.
Vysvětluje Tasos Chvidopoulos a pokračuje konkrétními cenami a konstatováním, že v oblasti Argolidy dávají přednost jinému než masovému a takzvaně levnému turismu.
U nás ceny za hotelové pokoje kolísají. Řekněme tedy, že v hlavní části sezóny, což je červenec a srpen, může člověk najít pokoj za 30 nebo 40 euro na den, ale i dražší. Zcela jistě se tady ale nedočkáte extrémně vysokých cen. V Argolidě a Ermionidě nemáme 5-hvězdičkové hotely. Jeden jediný je spíše výjimkou. Jsou tu spíše malé hotely v rodinném stylu. Průměrná cena v Navpliu se tedy pohybuje mezi 50 až 80 eury za pokoj na den. A vždy jsou to velice hezké pokoje, co se týče této cenové kategorie. Poslední dobou se v naší oblasti objevil další druh turismu a stále je po něm větší schánka. Tento turismus nazýváme falasinos neboli mužský turismus. Stále častěji si lidé lidé pronajímají různé výletní lodě. Minulý rok jsme jich pronajeli více než 120. Jiní návštěvníci přijíždějí na vlastní člunu, aby si vychutnali přírodu Argolidy. Tito lidé mají pro ně speciálně dva vyhražené menší přístavy. V období května se v Argolidě koná středozemní jachtingová show, která nemá v této oblasti obdoby.
Jestliže tedy může celá jedna oblast Řecka žít z turismu, může turistický průmysl také pomoci Řecku ven z ekonomické krize? A jak moc se liší dopad ekonomické krize v jednotlivých částech Řecka? I na to jsem se zeptal ekonoma Aleše Chmelaře, vedoucího oddělení strategií a trendů Evropské unie na Úřadu vlády České republiky.
Ta míra, jakou hospodářská krize zasáhla Řecko, tak se určitě liší region od regionu. Je patrné, že například v městských oblastech a v urbánních oblastech ten nárůst ať už chudoby nebo například bezdomovectví byl největší. Například jenom v roce 2011 a stabilně v každém roce krize zhruba 20 000 lidí přišlo nejenom o práci, ale i o domov a v podstatě se ocitlo na ulici. A je pravda, že ta největší chudoba se opravdu koncentrovala ve městech spíše než v těch rurálních oblastech.
Pozná tedy návštěvník nebo turista, který přijede do turistické oblasti, že existuje ekonomická krize?
Patrně méně než ve městě. V tom městě ty efekty byly největší a byly oblasti, které si zachovaly relativně vysokou míru turismu i během krize, ať už z důvodu nějakého většího nebezpečí v jiných regionech, kdy ta řecká nabídka byla více zaplněna oproti tomu, co by odpovídalo čistě tomu krizovému období. A je patrné, že i utrpěly regiony se silnější průmyslovou výrobou nebo například ve zpracovatelství potravinářského průmyslu, které byly zasaženy tou menší poptávkou během krize ve zbytku eurozóny, po případě celé Evropské unie i světa.
Je tedy možné předpokládat, že by právě turismus mohl být jedním z těch prvků, který by Řecku pomohl dostat se z ekonomické krize sám o sobě?
Určitě ano. Ono se ukázalo, že i to snížení mzdových nákladů v ostatních průmyslových sektorech nebo například v potravinářství nevedlo k tomu úplně kýženému zvýšení exportu, co byla ale docela stabilní složka toho řeckého exportu, fakticky exportu, tak byl právě turismus. Tady narážíme vlastně na ten faktor, ve kterém řecké exporty nejsou v podstatě substituovatelné s exporty jiných zemí Evropské unie. To znamená, že Řecko ve chvíli, kdy se snížily mzdy, tak nebylo schopno začít produkovat auta, protože tam nebyly investice, nebylo schopné začít produkovat třeba mobily nebo nějakou elektroniku. Zkrátka se muselo přizpůsobit tomu, co umělo nejlépe, a tím zůstal ten turismus.
Projevily se na sektoru turismu nějakým způsobem ty škrty a reformy a jiné podmínky memorand, které Řecko podepisovalo s svými zahraničními věřiteli?
Méně než v ostatních sektorech, to z toho důvodu, že ty výdajové škrty byly zaměřeny na státní zaměstnance, takže velká část toho zvýšení nezaměstnanosti mířila právě tam a velká část zvýšení chudoby rovněž se zaměřila v podstatě na starobní důchodce nebo obecně ty, kteří měli příjmy ze státu, kde ten příjem byl ještě vyšší než těch 20%, o které se snížily mzdy v celé ekonomice. A co se týče turismu jako takového, tak on má svoji komparativní výhodu v tom, že je něco, co zkrátka málo států dokáže vyvážet takto masově jako právě Řecko. A ve chvíli, kdy vám tak zásadně klesne domácí poptávka, to znamená spotřeba domácností, tak opravdu i takto relativně základní sektor vás může vyvést z recese nebo vám může ekonomicky pomoci.
Řecko má stále vyšší výnosy z turismu. Jak je tedy možné, že se ještě Řecko nedostalo z krize?
Protože ten sektor turismu není dostatečně velký na to, aby vykompenzoval tu díru v konkurenceschopnosti, když to zjednoduším, která byla spojená s krizí a s tím, že se v podstatě přestala lepit díra v platební bilanci ze strany fiskálních deficitů. Zkrátka tady zmizel jeden kanál, kterým Řecko konvergovalo, to byly vládní výdaje, a turismus není samozřejmě nafukovací, nelze úplně na tu stejnou pláž nastěhovat dvakrát, třikrát víc lidí, jako je tomu například ve zpracovatelském průmyslu, kde můžete vlastně dvakrát, třikrát zvýšit produkci, tak tady to úplně možné není. Takže to bude základní část řecké ekonomiky, bude pokračovat a bude patrně jednou z těch nejstabilnějších a nejsilnějších, ale není možné si představit, že by vlastně tenhle sektor mohl nějakým způsobem pomoci Řecku dostat se například na úroveň dnes už západoevropských ekonomik, protože během krize se ocitla vlastně mezi těmi, řekněme, východoevropskými.
Co by tedy Řecku kromě turismu mohlo pomoci, aby se dostalo z té ekonomické krize?
Patrně by to musel být nějaký velký investiční plán, něco spojeného se zaměřením na komparativní výhody Řecka, které nejsou právě v těch například nových technologiích úplně veliké, ale musel by tam být ta jasná podmínka velkých investic, které nejsou úplně na dohled. Řecko v podstatě v těch posledních letech přestalo klesat ekonomicky. Predikuje se, že v dalších letech by mělo růst na úrovni nějakých 3% HDP, ač je to možná optimistické, ale to je pouze nějaký velice pomalý návrat na tu předkrizovou úroveň a žádný takový plán pro Řecko v současnosti neexistuje. A je to určitě i zodpovědnost celé Evropské unie, aby ukázala, že stát, který se ocitne v krizi, tak má nějakou naději se vrátit alespoň před tu krizi, ale vypadá to, že s těmi současnými tempy růstu to v Řecku nemusí nastat patrně vůbec nikdy.
Součástí těch memorand nebyly prorůstová opatření?
Byla prorůstová opatření, ale v takové kombinaci s těmi úspornými opatření, které nevedly úplně k tomu, že by Řecko dokázalo udržet svůj hospodářský příjem z toho předkrizového období. Byly tam určitě opatření, která byla prorůstová, ale například se týkaly flexibilizace práce, popřípadě investic více do produkčních sektorů. To nastalo, ale samozřejmě tady se bavíme o úplně zanedbatelných číslech oproti tomu, co by bylo reálně třeba. Aby se Řecko vrátilo před tu krizovou úroveň, tak by muselo investovat do restrukturalizace svého hospodářství, dejme tomu 4-5 % HDP ročně, tak aby se vrátilo třeba během 5-10 let na tu úroveň předkrizovou, a to je samozřejmě v tom kontextu fiskálních deficitů, které se snaží neustále snižovat a mají strukturální deficity, které jsou substantivně pozitivní teď, nebo mají strukturální přebytky. To je těžko představitelné, protože se zkrátka primárně zaměřuje na to, aby splatili ten dluh, který dnes dosahuje nějakých 175-180% HDP.
Nyní máme třetí memorandum uzavřené, dohodu o třetí memorandu. Proč ten plán ještě nefungoval a měl vůbec už začít fungovat? Mělo být Řecko v růstu a pokud není, tak proč, když máme už třetí memorandum?
Protože to memorandum se primárně zaměřovalo na to, aby Řecko dosáhlo primárních přebytků a strukturálních přebytků svého rozpočtu. To se svým způsobem daří a daří se to více než dobře nebo více než je plánováno, ale právě na úkor ostatních indikátorů ekonomických, zejména růstu. Například, když se snažíte zvýšit růst nějakými prorůstovými investicemi, ale zároveň u toho zvyšujete daně, tak to samozřejmě má takový výsledek, že se můžete ocitnout na nule a to se vlastně Řecku stabilně děje. Zkrátka tím primárním cílem je snižování dluhu, a to substantivně v dlouhodobém horizontu, a nikoli v cílení nějakého hospodářského růstu.
Co onen pověstný Junckerův investiční balíček, ten se neprojevil?
Ten se projevil, protože Řecko bylo v podstatě jednou z těch základních cílových ekonomik spolu s dalšími zeměmi eurozóny, které mají horší přístup než například my ke kohezním prostředkům, ale musíme si uvědomit, že je potřeba v té ekonomice budovat nějakou perspektivu růstu. Ty investice v Junckerově balíčku jsou vázány na privátní investice, a musí se najít v podstatě investor dostatečně velký a dostatečně motivovaný ze soukromého sektoru, který vidí nějakou perspektivu návratnosti. A ta řecká ekonomika sice stoupá, ale opravdu minimálně oproti tomu, kde byla před krizí, a proto ta perspektiva nějakých masivních investic zde úplně není. A to není problém jenom Řecka. Evropská unie obecně má problém s nízkou mírou investic a s tím, že investoři zkrátka nevidí úplně perspektivu vysoké návratnosti. A to souvisí i s tím, že zkrátka nevidí perspektivu třeba růstu domácí poptávky. Takže jsme vlastně v takové mírné pasti, že právě protože se Řecko propadalo a že klesala spotřeba domácností, tak se zmenšoval ten prostor pro investice nebo ta perspektiva pozitivní těch investorů, kteří by neviděli návratnost těch investic, a proto se na ně úplně nevrhali. A dalším důležitým aspektem Řecka je, že vlastně v jeho okolí je silně destabilizované prostředí, to znamená nějaké potenciálně exportní trhy pro Řecko jsou v poslední době z geopolitických důvodů uzavřeny nebo jsou omezeny, a což samozřejmě vede k jinému efektu, než máme u nás. My máme u nás hned vedle Německo, Řecko takovou výhodu nemá, má vedle sebe Balkán a v podstatě Blízký východ, když to zjednodušíme, a to samozřejmě omezuje i nějaké možnosti těch investorů, kteří by chtěli hledat nějaké exportní trhy. Ty zkrátka geograficky u Řecka a geopoliticky jsou menší, než byly v minulosti.
Tak když se ještě vrátím zpět k tomu turismu, je možné očekávat, že i přes zvýšení daní v rámci memorand a opatření řecké vlády poroste sektor turismu a vyplatí se to?
Já si nemyslím, že by mohl úplně nějak zásadní růst v tom kontextu, který jsem zmínil, že zkrátka pláže nejsou nafukovací, ale nějaký růst je tam patrný z toho důvodu, že dochází k destabilizaci jiných destinací, potenciálně turisticky přívětivých právě v okolí Řecka. A Řecko i přes tu uprchlickou krizi může být stále zajímavou destinací pro evropské turisty. Takže tam nějaký potenciál je, ale těžko si představit, že by turismus dokázal Řecko dostat na tu předkrizovou úroveň. Tam je zkrátka opravdu potřeba nějaká hlubší restrukturalizace hospodářství, na kterou teď nejsou zdroje ani z Unie, ani z veřejných rozpočtů Řecka samotného.
Mezinárodní měnový fond požaduje odpis části řeckého dluhu a namítá, že předpokládaný primární přebytek řeckého rozpočtu podle věřitelských evropských institucí je nereálný. Jak se díváte na tento spor mezi samotnými věřiteli?
On je nereálný z toho důvodu, že v případě, že budeme trvat na tom, aby byl takto velký primární přebytek, tak je jasné, že se Řecko nezotaví ekonomicky dostatečně, neklesne ta nezaměstnanost pod nějakých 20-15%, nyní na nějakých 23%. A tím pádem jde o to, jestli Řecko necháme v nějaké pasti nerůstu, anebo se zaměříme na to, aby protože bude růst, tak aby mohlo následně splácet svoje dluhy. Místo toho se vlastně orientujeme na to, aby splácelo teď, bez toho, že bychom nechali nějakou dobu hájení, ve kterém by mohlo růst a z těch nových prostředků to mohlo splácet. Spíše trošku z morálně etického hlediska ty státy eurozóny chtějí Řecko poněkud v podstatě potrestat a chtít po ní, aby splácet vlastně soustavně a nechtějí úplně hledat nějaké úlevy, které by mohly vést možná k morálnímu hazardu z jiných států, alespoň to je ta logika etická, kterou mají některé státy eurozóny, kde by hrozilo, že by některé další státy si mysleli, že pro ně mohou být připraveny podobně lehké podmínky.
Vy s touto logikou souhlasíte?
Souhlasit se dá s lesčím. Tahle logika nepovede k růstu řecké ekonomiky a patrně povede, může vést dlouhodobě k politické destabilizaci, kterou bude třeba řešit dříve nebo později právě tím odpuštěním dluhů. Otázka je, kdy si státy eurozóny uvědomí, že toho, řekněme, trestání, je to opravdu možná silné slovo, ale že ho bylo dost, a že Řecko už si svoje protrpělo a že je nutné se zaměřit na to, aby se vrátilo do nějakého normálu, aby tam klesla dostatečně nezaměstnanost, aby se snížila míra chudoby, která je dnes na úrovni nějakých 44%. To samé platí například o míře bezdomovectví. Ta sociální situace je opravdu neutěšená a otázka je, kdy si vlastně ty ostatní státy řeknou, jestli chtějí mít stabilní Řecko, anebo jestli chtějí jenom dostat své peníze zpátky.
To bylo zamyšlení nad souvislostmi ekonomické krize a turismu v Řecku, obohacené o cestopisné prvky. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tomáš Kulidakis.